mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetky pozdravujem po krátkej prestávke, ale tá prestávka bola naplnená zaiste tými veľkonočnými sviatkami a s tými milosťami, ktoré z tých sviatok vyplývajú, a sa mi tu chýba veľmi mikrofón. No, dobre. Tak dúfam, že ste si, že ste prežili tieto sviatočné dni čo najmilostivejšie. Prvne začneme s 7. hypotézu. Taká zaujímavá. Chcel by som len spraviť také trošku oznámenie, že tie brožúky, ktoré sa objednali, boli veľmi rýchlo rozobrané, čo bolo veľmi prekvapujúce pre nás s bratom, sme neočakávali. Bolo relatívne veľké množstvo vytlačených a proste to bolo okamžite, ako prišlo, tak aj bolo odoslané. Takže a keďže záujem bol väčší a pravde a mnohí z vás, hoci ste objednali, ste ešte nedostali, chcem iba poinformovať, že niekedy na budúci týždeň by mal byť hotová dotlač. Takže na budúci týždeň vám budú, k tým, ktorí ste ešte nedostali, vám budú odoslané. A zase pre tých, ktorí pocítili ste, že by ste potrebovali viacej, kľudne napíšte a budú vám brožúrky zaslané v tom počte, ktorý poviete. Bolo to skutočne veľmi, veľmi zaujímavé a dokonca sú viacerí, ktorí teda nejak to, čo si objednali, rozdali a teraz žiadajú o ďalšie, čo je veľmi dobré. Je to veľmi jednoduchá vec, nie je to nič extra, ale tie základy sú vždy také jednoduché, ale ak sa dodržia, alebo keď si ich človek upevní, tak prinášajú veľmi veľa požehnania. Dobre. Tak poďme tej siedmej hypotéze. Táto hypotéza znie takto. Mnohokrát sú duše čnostných ľudí v čase smrti naplnené radosťou a určitým božským zatenením a tak odchádzajú z tela. Celá tá siedma hypotéza je pozostáva z takých príkladoch, keď som rozprával priateľovi niekoľko z tých príbehov. Kňazovi on hovorí, že tak to je také na Halloween party, hej. Že proste, že všetko sa dotýka záležitosti okolo smrti. A viac menej všetky príbehy sú tak trošku rovnaké. V podstate rovnaké hovoria o tej zvláštnej úteche, ktorú Boh dáva niekedy ľuďom svätého života, aby uľahčil ich odchod ich duše z tela. Ja si myslím, že pôjdeme cez túto hypotézu pomerne rýchlo, pretože mnohé z týchto príbehov ani nepotrebujú extra komentár, ale je dobre sa im povenovať, pretože majú silu priniesť nielenže určité povzbudenie pre nás, zvlášť keď uvažujeme nad smrťou, ale aj takú inšpiráciu k svätému životu, aby aj ten náš odchod z tejto zeme bol rovnako radostný. Prvá séria príbehov, ktorej sa budem venovať, je od svätého Gregora Dialogosa alebo svätého Gregora Veľkého, pápeža, ktorý bol jeden z prvých pápežov, ktorý bol veľmi literárne činný a máme po ňom veľmi veľa materiálu a písomnosti. A je z tých písomností vidieť, že on bol taký veľmi past, aj to, čo napísal, bolo všetko, má charakter taký pastoračný. Je vidieť, hlavne na tých, z tých dialógoch, ktoré napísal jeho najslavnejšie dielo, že mal veľkú lásku k pastorácii a že sa snažil sprostredkovať učenie o duchovnom živote, učenie o evanjeliu veľmi prístupným jazykom, širokým masám. Takže táto prvá séria príbehov je od neho a niektoré sú skutočne také, že ich rozpráva dokonca o ľuďoch, ktorých poznal, alebo o svojich príbuzných. Dobre, prvý príbeh začína takto. Raz žil v meste Norcia kňaz, ktorý viedol Božou prozreteľnosťou zverenú cirkev s veľkou Božou bázňou. Tento kňaz od svojej vysiacky miloval svoju manželku ako sestru a zároveň sa jej obával ako nepriateľa a tak jej nikdy nedovolil, aby sa ho dotkla. Úplne zanechal všetky aspekty patriace k manželskému životu. Svätých ľudí spája táto charakteristika, ktorá ozdobuje ich duše. Zdržujú sa nielen toho, čo je nevhodné, ale často vylučujú zo svojho správania veľa vecí, ktoré nie sú zakázané. Takto tento kňaz, obávajúc sa, že by mohol padnúť do nejakého pošmyknutia, nenechal sa obslúžiť manželkou ani v tých najzákladnejších potrebách života. Bude dobre prerušiť toto rozprávanie svätého Gregora na tomto mieste, aby zvyšok príbehu nezatenil túto asketickú aktivitu, s ktorou sa pomerne zriedka už stretávame v súčasnosti. Svätý Gregor hovorí, že ten kňaz od vysiacky miloval svoju manželku ako sestru. Je to niečo, čo v tomto výroku je naznačené čosi, čo bolo pomerne, nechcem povedať, že úplne veľmi často, ale nebol to zriedkavosťou, zvlášť v oblastiach, či už na západe, alebo na východe, za oblasti, ktoré boli blízko monastierov, kláštorov, boli tam manželské páry, ktoré robili takúto voľbu. Zvyčajne, keď vychovali deti a vlastne deti sa oženili a povydávali a vlastne sa postavili na vlastné nohy, mnohokrát manželia, naplňať túto rodičovskú povinnosť, sa dokonca rozhodli po vzájomnom súhlase, že odišli do monastierov. Že stali sa, už sa stala mníchov, ona sa stala mníškou a takto zakončili svoj život v mníškom stave, pripravujúc sa na stretnutie s pánom. Tento spôsob alebo tento zvyk, ktorý ešte aj v súčasnosti sa to stáva, zvlášť si myslím, že je to v Grécku, že sem tam sa to stane, aspoň je niekoľko príbehov o tomto, čo som čítal. Hovorí o tej túžbe človeka radikálne vykročiť smerom k Bohu, k získaniu spásy. I svätý Gregor hovorí, že svätých ľudí spája táto charakteristika, ktorá ozdobuje ich duše. Že robia nejaký ten krok navyše, len aby nejak povyrástli v dokonalosti. Ale ja si pamätám, že keď sme mali u nás stretnutia, to som spomenul, tak vznikla taká, niektoré manželky, ktoré tam boli, dosť vystúpili proti tomuto, že to je veľmi zlý zvyk a nepochopiteľný a tak ďalej. A trvalo nám dosť dlho na to, aby sa to pochopilo správne. V tomto prípade nejde o pohrdnutie manželstvom ako sviatosťou. Práve naopak. A vlastne i tým vzájomným rozhodnutím bolo vidieť, že títo dvaja, že v týchto prípadoch manželia povyrástli spolu do takej dokonalosti, ktorá ich hnala urobiť ešte oveľa radikálnejší krok v ich živote. A možno, že sa nám to vidí v súčasnosti čudné, ale keď si to človek trošku rozváži, tak je to veľmi, ja by som povedal, veľmi pekné čosi. A hovorí to o určitej dozrelosti. Ale každopádne títo ľudia k tomu musia byť povolaní, že to je nielen vlastné rozhodnutie, ale je tam aj Božie volanie k tomuto stavu. Dobre, príbeh pokračuje. S takou starostlivosťou a pozornosťou strávil svoj život a dosiahol zrelú starobu. Potom po 40 rokoch od kňazskej vysiacky bol zasiahnutý vysokou horúčkou a jeho život prišiel ku koncu. Keď jeho manželka videla, že všetky jeho údy boli úplne ochabnuté a že sa blíži jeho smrť, naklonila sa k jeho nosu, aby zistila, či ešte dýcha. V ten moment, keď zomierajúci kňaz zacítil jej dotyk, hoci už ledva dýchal, zozbieral všetku silu, čo mu ešte ostala, a rozohnaný plameňom Svätého Ducha, ktorý blčal v jeho srdci, povedal manželke: "Žena, choď odo mňa, pretože oheň ešte vo mne žije. Zober preč slamu." Prestrašená manželka rýchlo odstúpila. Kňaz pocítil náhly príval telesnej sily a začal kričať s veľkou radosťou: "Vítajte, moji páni, vojdite. Ako to, že ste uznali za hodné prísť ku mne, nehodnému služobníkovi? Idem, ďakujem vám, ďakujem vám." Všetci jeho blízki, ktorí boli okolo neho zhromaždení, počuli ho opakovať tieto isté slova a so zvedavosťou sa ho spýtali: "Čo sa deje?" Kňaz odpovedal s údivom, že nerozumejú, čo sa odohráva. "Nevidíte božských apoštolov, ktorí sem prišli? Nevidíte vrcholných apoštolov požehnaného Petra a požehnaného Pavla?" A zrazu, akoby odpovedal apoštolom Petrovi a Pavlovi, povedal: "V poriadku, okamžite idem." S týmito slovami odovzdal svoju dušu. Ten dosť božný muž skutočne videl apoštolov. A tak je to potvrdené, že je s nimi. Z tejto udalosti je zrejme, že spravodlivým je skrze Božiu lásku niečo dopriaté v čase ich smrti. Zdá sa, že keď sa spravodliví blížia k smrti, vidia z Božieho dovolenia vízie rôznych svätých, aby neboli skľúčení strachom v určenej hodine smrti. Práve naopak. Keď je to pred nimi odhalené v hĺbkach ich duší, s akými osobnosťami budú spojení v krátkom čase, ľahko sa oslobodzujú od strachu a bolesti z pút svojich tiel. Smrť je zaiste hrozný moment v ľudskom živote. Smrť je krutá. Je to tam zda hriechu. Ale svätý Gregor v tomto záverečnom odstavci hovorí, že tí, ktorí sa usilujú mať hlboký vzťah s Bohom počas života, často dostávajú tú útechu od Boha, ktorá ich oslobodzuje od strachu a bolesti. Renkina sa usiloval o vernosť Bohu dokonca ešte v tej poslednej chvíli, ako keby napomenul manželku v obave, aby ten dotyk v ňom azda neprebudil nejakú vášeň. A pre tú opatrnosť a pre tú pozornosť voči čistote srdca z lásky k Pánovi sa mu dostala táto úžasná vízia svätých apoštolov, ktorí ho pozvali na vykročenie do života. Môže sa tam to zdať taký zvláštny ten príbeh. A ťažko sa nám nad ním uvažuje, alebo aj vysporiadáva. Len tí, ktorí sa usilujú o hlboký život s Bohom a usilujú sa o čisté srdce, ja by som povedal, že tam na konci života, tam na tej hranici medzi tým telesným životom a prechodom do večnosti, pre ich čistotu srdca sa už tieto ako keby dva svety začínajú tak trošku prelínať. Ako kňaz som bol pri mnohých zomierajúcich za tých 32 rokov. A mohol som vidieť niečo, čo je ťažko si vysvetliť mnohokrát. A mnohí ľudia, aj keď už neboli schopní nejak reagovať na príbuzných, ktorí boli okolo nich, alebo poviem to takto, že ako keby už ich ani nevnímali, ale bolo priam evidentné, že sa už pozerajú na niečo, čo už tam, čo vidia len oni. A dokonca mnohokrát je to spojené s takým gestom, s takými, že vystretím rúk, ako keby sa chceli niekoho dotknúť. Pre mňa to bolo vždy sú také okamihy, kedy žasne ma a veľmi by som chcel vedieť, čo vidia v tej chvíli, pretože je evidentné, že ich pozornosť už je upretá iným smerom, niečo vnímajú a k niečomu vystierajú ruky. A veľmi rád by som vedel, čo takú chvíľu vidia. Podobne je to aj s malými deťmi. Zvlášť keď sú jeden dvojročné, ak rodičia ich berú často do chrámu od malička a že teda žijú, ich vychovajú v veľmi dobrej atmosfére. Tam sú tiež podobne také okamihy, kedy vidíme, že keď je cítiť, a môžeme vnímať, že tie deti niečo vidia, čo my nevidíme. Ja teraz toto nehovorím, že toto sú nejaké pravdy viery. Tento okamih smrti je zastretý tajomstvom a niečo sa dozvedáme akorát zo svedectva práve takýchto, práve alebo z takýchto svedectiev, ktoré nám zanechali svätí. A vypojeme cez ďalšie príbehy, tak si uvedomíme, že tých príbehov je tak veľmi veľa a tak majú, také majú podobné nejaké črty, že to nie je nejaká fantázia. Že to nemôže byť len nejaké blúznenie nejakých zbožných ľudí, ktorí boli prítomní pri smrti spravodlivého a svätého človeka. Dobre. Trošku taká náročnejšia téma, ale poďme ďalej. Svätý Gregor hovorí, rozpráva ďalší príbeh. Dozvedeli sme sa, že tá istá vec sa stala biskupovi Probusovi v meste Rieti. To je nejaké starobylé mesto v Taliansku, asi 60 kilometrov severovýchodne od Ríma. Keď biskup Probus dosiahol poslední svojho života, podľahol smrteľnej chorobe. Jeho otec Maximus zavolal lekárov z celého okolia, aby pomohli choremu biskupovi, ako len môžu. Prišlo mnoho lekárov, ale keď skontrolovali jeho puls a vyšetrili ho, povedali zhromaždeným, že hrozí bezprostredná smrť. Prišiel čas večere. Chorý biskup sa staral viac o pohodlie svojich návštevníkov, než o svoje vlastné, preto vyzval lekárov, aby išli s jeho staročkým otcom na horné poschodie biskupskej rezidencie a navečerali sa. Oni išli a nechali čnostného mladého muža pri chorom biskupovi. Ten mladý muž ešte stále žije. Keď stál pri posteli chorého biskupa, zrazu uvidel vstúpiť do izby mužov odetých do žierivých odevov. Neočakávané zjavenie týchto osôb a navyše ich jas spôsobilo, že chlapec padol na zem a začal od strachu kričať. Kto sú títo muži? Keď biskup Probus počul krik chlapca, pozrel sa na prišelcov. V momente, keď ich uvidel, okamžite ich spoznal. Naplnený radosťou a šťastím, utešil od strachu kričiaceho chlapca. Neboj sa, chlapče, svätí mučeníci Juvenal a Eleterius ma prišli navštíviť. Chlapec vybehol z izby a utiekol k biskupovmu otcovi a lekárom. Povedal im všetko, čo videl. Okamžite zišli dole k chorému mužovi a našli ho už mŕtvého. Mučeníci, ktorých žiaru chlapec nemohol ani zniesť, sa zjavili biskupovi a vzali so sebou jeho dušu. A je evidentné, že pápež Gregor poznal toho mladého muža, takže je to také svedectvo z prvej ruky. Teda. Ale každopádne, keď som bol seminári, tak jeden z staršieho ročníka, už teraz neviem, či o rok, o dva odo mňa, seminarista, tak mal kázeň, homíliu na homiletike, na predmete. To znamená, že každý musel predniesť nejakú homíliu, ktorú si pripravil, ktorá mu bola, alebo mu bola zadaná pred celou triedou seminaristov. A sa hovorí, že ak seminarista dokáže kázať pred ostatnými seminaristami, tak potom dokáže kázať pred každým, pretože seminaristi sú tými najhoršími kritikmi, akých len možno nájsť, čo sa týka kázania. Ale každopádne on nedostal kritiku od triedy, on dostal kritiku od takú jemnú od profesora, ktorý vyučoval homiletiku. A ani nebolo to kritika, ale skôr také nežné, jemné napomenutie kvôli jednej veci. Do homilie pridal príklad, ktorý sa veľmi podobal takémuto príbehu, ktorý si teraz sme čítali. A profesor povedal, že je lepšie voliť si iné príklady, než takéto. Lebo takéto už neoslovujú súčasného človeka. Ten profesor mal pravdu, pretože skutočne sme sa stali príliš racionálnymi a na svedectva tohto, takéhoto typu pozeráme tak trošku podozrievavo. Alebo dokonca mnohokrát sa snažíme nájsť vysvetlenie na také zjavné prejavy nadprirodzené. Ale ten seminarista mal tiež pravdu a tiež nepochybil, podľa môjho názoru. Pretože cez pripomínanie týchto vecí a takýchto vecí a takýchto skúseností, ktoré sú zaznamenané v histórii cirkvi a takými autoritami, ako je svätý Gregor Veľký, pápež, pripomínanie takýchto vecí tiež napomáha k tomu, aby sme v sebe pestovali zmysel alebo to vnímanie prepojenia viditeľného i neviditeľného sveta. My nežijeme nežijeme v izolácii od tej neviditeľnej alebo oslavenej cirkvi. Len ju nevnímame tými zmyslami, ktoré má naše telo. Ale veríme v spoločenstvo svätých. Ten biskup Probus, ktorý zomieral, keď sa pozrel na tých dvoch mužov, ktorí sa nejakým spôsobom zjavili v jeho izbe, tak okamžite ich rozpoznal a vedel ich mená. Táto krátka poznámka v tomto texte hovorí o tom, že ich poznal, že musíme to chápať takto, že ich poznal práve preto, že počas života k ním prechovával svoju patričnú úctu. Preto nie je udivujúce, že Boh z Božieho dovolenia ho prišli odprevadiť alebo pomôcť pri tom prechode do večného života. Znovu, keď vo vyznaní viery hovoríme o tom spoločenstve svätých, to hovoríme, ale mnohokrát sa nezamýšľame príliš hlboko nad tým hlbším významom. Svätí, ku ktorým sa prihovoráme, alebo ktorých si nejak ctíme, alebo volíme za svojich patronov, sprievodcov, sa za nás prihovárajú. Modlia sa za nás. Je tam určitý vzťah, ktorý je nadviazaný. A nie je preto udivujúce, že pre tú našu lásku k ním nám môžu pomôcť pri tom hroznom okamihu smrti. To čítal pred, už je dávnejšie, keď týkalo sa to vlastne toho štúdia svätých otcov. A jeden starec dával takú radu jednému mužovi, ktorý sa sťažoval, že nemôže nájsť akosi dobrého duchovného otca. Už si nepamätám detaily, ale viem, že to bol taký dlhší príbeh. A ten mu hovorí, že teraz sa to modliť a dokiaľ Boh mu nepošle dobrého duchovného otca, tak má si vybrať za duchovného otca jedného zo svätých, z tých svätých otcov a čítať jeho slova, ako keby sedel pred ním a hovoril mu tieto poučenia. A že ho má milovať ako ako svojho starca, ako svojho duchovného otca, prejavujem poslušnosť a úctu. On hovorí, že a tento svätý sa stane tvojim skutočným otcom v nebi, ktorý sa bude o teba starať a ktorý sa bude za teba, o teba modliť. A toto mi prišlo na um, keď som si pred chvíľkou čítal tieto príbehy ešte raz. A aké je to úžasné vedieť, že my si takýmto spôsobom môžeme urobiť veľmi veľa priateľov v nebi. Tých svätých, ktorí už došli k spáse a ktorí sú viac než ochotní pomáhať nám na našej ceste k spáse. A tiež tak mnohokrát uvažujem, keď máme cerkvi, tie ikony rôznych tých svätých, čo si namaľoval, na ikonostas nový Izaka Sýrského, Gregora Palamasa, Kasiana, svätého Jana Klimaka, Efrema Sýrského. A keď človek sa modlí tak cerkvi, tak a sa nič, a pozrie ikony a on, že staňte sa mojimi otcami. Aj. Staňte sa mojimi otcami, aby nejak ma vedte. Aj keď sú ťažké. A už len pomyslenie na to, že taký veľký svätý okamžite pri takejto prosbe za nás orodujú a prosia za nás, to je zdroj veľkej útechy aj pozbudenia. Jeden kňaz, otec David Abernethy, ktorého mám veľmi rád, ktorý je veľký, teda, taký, by som povedal, že duchovný otec Ameriky, sa pomaličky z neho stáva. On raz tak rozprával, že sa lúčil s tým, so slovami, že už musí ísť, lebo ho čakajú priatelia. A keď sa pýtal, že kto sú jeho priatelia, že kde sú, alebo čo sú to začal. On vysvetlil, že ide o tých svätých, ktorých ikony ozdobujú steny jeho izby. A ak niekto pestuje takéto priateľstvo so svätými, tak potom je len prirodzené, že to priateľstvo sa môže ukázať alebo ukázať priam viditeľné v tom čase, keď človek prekračuje prach do večnosti. Veď tí priatelia musia tam len čakať na dušu toho, ktorý ich miloval. Dobre, tu som sa trošku roztáral. Poďme ďalej. Je ďalší príbeh. Svätý Gregor pokračuje týmto príbehom. Je potrebné tiež podotknúť, že duše často pred opustením tela počujú nebeské hymny. To sa stáva z Božej starostlivosti o človeka, aby tieto duše mohli počuť hymny počas posledných bodnutí smrti a necítili svoje oddelenie od tela. Príbeh, ktorý chcem rozpovedať, som spomenul vo svojich homiliách na Svete Evanjelia. Jeden nešťastník žil blízko brány chrámu svätého Klimenta v Ríme. Volal sa Servulus. Tento muž, ktorého myslím poznáte, bol ochrnutý a žobral o almužny na uliciach. Servulus, hoci bol úplne chudobný, čo sa týka materiálnych dobier, bol však veľmi bohatý na čnosti. Jeho telo bolo postihnuté čiastočnou paralýzou po mnoho rokov. Vlastne o ňom vieme, že bol ochrnutý celý život, pretože nikdy nebol schopný stáť na vlastných nohách alebo na chvíľu sedieť na svojej posteli alebo dokonca trošku hýbať rukou alebo nohou. Tento nešťastný paralizovaný muž bol opatrovaný matkou a bratom. A keď sa mu podarilo niečo vyžobrať ako almužnu od iných kresťanov, hneď to dal ako almužnu ďalej skrze svoju matku a brata. Nemal žiadne vzdelanie, ale napriek tomu si kúpil knihy Svätého písma. A ktokoľvek, kto ho prišiel navštíviť alebo mu robiť spoločnosť, boli to rôzni zbožní ľudia, s naliehavosťou ich presvedčil, aby mu nahlas čítali zo Svätého písma. Takýmto spôsobom sa dokázal naučiť Sväté písmo srdcom, hoci bol nevzdelaný, a používať ho pre dobro svojej duše. A tak s duchovnou radosťou a pozornosťou zniesol svoju bolesť a utrpenie, spievajúc hymny a oslavujúc Boha vo dne i v noci. Keď prišiel čas, aby jeho veľká trpezlivosť bola odmenená Bohom, teda aby odišiel z dočasného do večného, prvou vecou bolo, že ustala bolesť v jeho údoch. A ako náhle si uvedomil prichádzajúcu smrť, poprosil ľudí, ktorí sa o neho starali, aby vstali a spievali s ním Bohu v očakávaní odchodu jeho duše. Sám s nimi spieval, až odrazu zastavil spev priateľov a povedal im hlasom naplneným strachom: ticho, nepočujete azda hymny prichádzajúce z neba? Hoci bol v pazuroch smrti, obrátil pozornosť k týmto hymnám, ktoré ucho jeho duše živo počúvalo s pôžitkom. Vtedy jeho duša bola oslobodená od tela. Po odchode jeho duše miesto bolo naplnené prenikavou vôňou, ktorú všetci prítomní cítili. Z toho bolo zrejme, že duša bola prijatá v nebi tými, ktorí spievali nebeské hymny. Jeden z našich mníchov, ktorý bol prítomný na tejto udalosti, a keď sa ho na ňu pýtali, povedal so slzami: kým sme nepochovali telo toho požehnaného človeka, tá sladká vôňa neopustila nosy tých, ktorí tam boli. Znovu svätý Gregor hovorí o človekovi, a keď to rozpráva tým svojim poslucháčom, tak naznačuje, že všetci ho poznali, toho ochrnutého. Dokonca hovorí, že o tom mníchovi, ktorý bol priamo tam prítomný. Znovu ide o nejakú situáciu, ktorú nepočul len nejak zďaleka, ale na ktorej bol nejakým spôsobom bol nejak spojený, alebo bola to taká živá udalosť, veľmi, ktorá sa odhrala počas jeho života, a poznal ľudí, ktorých sa týkala. Je tu ten rozdiel trošku v tom príbehu, že tento ochrnutý človek nevidel žiadne zjavenie, nevidel žiadnych svätých, ale čo bolo, počul hymny, ktoré prichádzali z neba. Takže predtým je taká dôležitá poznámka, že jeho bolesti ustali. A to sa opakuje v živote mnohých svätých, že ktorí trpeli mnohokrát tele veľkými telesnými bolestiami, že krátko pred smrťou tieto telesné bolesti akoby pominuli. Niekedy sa to vykladá ako tak, že je to znak z neba pre nich, aby sa pripravili na odchod zo života. Ale to už sa to len takto robí, takýto záver z takého všeobecného znaku, taký z toho spoločného znaku. On počul spev hymien prichádzajúcich z neba. Ono je to... Je to tak, ako je to s matkami, hej, že keď majú malé bábätka, deti, tak oni dokážu spať v najväčšom hluku, aj matky. Ale keď do toho veľkého hluku zasnie ten jemný detský hlas, tak ten ich prebudí a utekajú k tomu babetku, aby sa postarali. Že majú v sebe tú citlivosť na niečo, na ten detský hlas. Ale je to aj v iných odboroch, že som mal raz problém s autom, som išiel do autoservisu a ten automechanik prišiel, popočúval trošku auto a hneď mi povedal, že čo je chyba. Hej. Už bol, jeho ucho bolo tak nacvičené, že už pri zvuku spoznal chybu. A podobne však lekári takisto, že priložia stetoskop na hruď, popočúvajú a podľa zvuku dokážu mnohokrát usúdiť, čo sa deje. Ja by som mohol počúvať tam hodiny a nič platné by to nebolo. Že máme citlivosť na to, na čo si ju vypestujeme. A myslím si, nie, že som o tom presvedčený, že pokiaľ my si pestujeme tú citlivosť pre duchovné veci, citlivosť pre prejavy milosti v našom živote. Keď usilujeme skutočnú čistotu srdca a mysle, keď usilujeme o čistý duch, život a usilujeme sa nasledovať Ježiša Krista a byť nasmerovaný na Boha, tak som presvedčený, že i my nadobúdame určitú citlivosť na to duchovné. A myslím si, že tento príbeh, ktorý nám dáva svätý Gregor, to aj naznačuje. Tento ochrnutý bol úplne zameraný na Boha. Bol paralizovaný a predsa využil každú jednu možnosť na to, aby načerpal nejakej z duchovnej stravy. Napriek tomu, že bol chudobný, všetko, čo dostal, rozdával ako almužnu ďalej. Nie je možné, dá sa predpokladať, že on mal vypestovanú v duši tú citlivosť na Božie veci. A znovu si myslím, že tam sa dejú pri tom prechode z tohto pozemského života do večného života. Tam prichádza k takému určitému dotyku, prieniku týchto dvoch svetov. A ak človek je citlivý pre duchovné veci, s Božím dovolením je mu umožnené v tých posledných momentoch už niečo ochutnať z toho, čo prichádza. Ale predsa len, ja by som sa vrátil k tomuto ochrnutému, pretože je pre nás, dáva pre nás taký veľký príklad. Je to také trošku zahambujúce, že bol schopný využiť tých pár možností, ktoré mu tá paralýza tela umožňovala a ich využil plne na to, aby cítil svoju dušu. A som na tým príbehom uvažoval, tak človek si uvedomí, že koľko tých chvíľ a možností človek má na to, aby mohol skutočne posilniť svoju dušu, živiť ju, cítiť ju a nevyužívať tieto cesty na pre svoj duchovný rast. Môže si voliť pár ciest, ale pritom je ich tak veľa. Myslím, že od nás tak trošku zahambuje ona je mu podobný tou svojou horlivosťou pre Boha. A treba to prijať, to zámbenie takým spôsobom, že nie, že by nás to trošku tak zabolelo momentálne, ale treba to prijať ako taký impuls, ktorý nás volá k tomu, aby sme vykročili ešte ráznejšie po ceste k spase. A nemožno opomenúť ani tých, ktorí boli okolo neho. Nielen matka a ja, súdenci, ale aj tí ľudia, o ktorých Gregor hovorí, že zbožní, rôzni zbožní ľudia, ktorí ho prišli navštíviť o chorobe. A ktorí mu poslúžili tým, že mu čítali zo Svätého písma. To je taká solidarita s trpiacimi, je ďalšou výzvou, ktorá zaznieva z tohto príbehu. A neviem, či sa to tak trošku nevytráca, že ja spomínam, že keď sme mali večiereň v nedeľu po obede, tak vo Vyšnej Olšave, tam som bol 10 rokov a tam mnohí, im to trvalo ísť do chramu, dokráčať i pol hodinu, teda aj museli kráčať tie staršie babky. Ale niektorí chlapi sa mu tak trošku tam sťažovali, že tá ich manželka, nedaj Bože, že by prišla z tej večierne, že odíde pred druhou a vráti sa o 7 večer. Tá on, že tak dobre, ale on, že večeren tak sa končí už tak tých 2:40 už je koniec večeren, tak to nie ja som na vine, že ju zdržiavam. Nie? A oni mi hovorili na to, že hej, ale tak keď je domov, tak ona ide a navštívi každú jednu kamarátku po ceste. Ale keď mi hovoril o tých kamarátkach, tak som vedel, že ide o tie ženy, ktoré i ja som chodil navštevovať ako choré, ktoré už nevládali chodiť a boli neustále doma. Vlastne po tej večierni nedeľu, vlastne keď odchádzali z chrámu, tak po ceste išli a ponavštevovali všetky tých chorých a robili im spoločnosť. A myslím, že to bol také zvyky boli prirodzené na tých našich farnostiach, zvlášť dedinské, by som povedal, kde sa toto praktizovalo. A neviem, či to už aj nepominulo teraz, už nevytratilo sa to vo väčšine, ale to je tiež taký impuls na určité dobré skutky, ktoré môžeme konať. Keď už je navštíviť, môže zatelefonovať, ozvať sa. A je to ťažké, lebo myslím, že teraz je svet taký rušný a skutočne sa zdá, ako by sme mali o mnoho menej času, ako sme mali predtým. Ako to bolo pred 20, 30 rokmi. Neviem. Dobre. Ja už si nezačnem ďalší príbeh, pozriem, že už je 50, lebo je o niečo dlhší a je dobré ho nepovedať vlastne v plnosti, aby nebol rozkuskovaný. Môžeme využiť ten čas. Čo nám to poviete na tieto príbehy? Zdá sa to také. Musím sa priznať, že keď som ich začal čítať, tak sa to veľmi líšilo od predchádzajúcich tých textov, ktoré ten nich Pavol vybral do Evergetinos. A najprv to bolo pre mňa také rušivé, ako keby sa nehodiac do tohto, ale potom som si ich obľúbil, lebo majú v sebe ten potenciál potenciál nejak sa dotknúť duše, inšpirovať. A teraz a vlastne pri ďalších, mnohých ďalších stretnutiach to bude všetko zložené z podobných príbehov, pretože niekoľko týchto hypotéz, ktoré nasledujú, práve hovoria o týchto veciach spojených so smrťou. Kde pôjde duša, kde smeruje, čo zažíva. A je množstvo príbehov, ktoré o tom, o týchto veciach rozprávajú z histórie cirkvi. Ale majú v sebe sílu, keď človek s nimi chvíľku pobudne, skutočne veľmi, veľmi osloviť. Dobre, tak ak máte niečo k tomuto, alebo k niečomu inému, čokoľvek, pán Hanák?
Pochválen Pán Ježiš Kristus, Oče.
Na veky meno.
Mal som veľmi dobrého kamaráta kňaza. To je možno príbeh, čo s týmto trošku súvisí. Ten chodieval jednému starému pánovi a ten sa mu vždy sťažoval, že má problém sa modliť. On dal takú radu, že teda vždy, keď sa modlí, nech si dá k posteli stoličku. Už bol starší, mal problém sa hýbať. Viac menej už tak polihoval. Veľmi zle sa hýbal na barlách, už to bolo zle s ním. A nech si na tej stoličke predstaví Ježiša. A chodieval ho navštevovať pravidelne, spovedať svoju Eucharistiu. A potom sa už ten stav zhoršil ozaj veľmi a rozprával mi, že ako ho vlastne našli. Našli ho s hlavou položenou na tej stoličke, ako by bol na niekom položený. Takže mne tieto príbehy vôbec neprichádzajú. Ani staré, ani neaktuálne a ani nepochopiteľné, pretože myslím si, že toto sa deje stále. Len ľudia sa o tom podľa mňa skôr boja rozprávať a len kvôli tomu, že si to nechcú pripustiť. Že by to naozaj tak mohlo byť. Neviem, kde som to čítal ešte, keď už mám teda slovo. Neviem, kde som to čítal, alebo počul posledné dni, ale to ma neskutočne zaujalo. Že nejaký, neviem, či som to od vás nepočúval, že sa mohol stretnúť s nejakým, kňaz s nejakým zarytým ateistom. A to bol veľmi milý príbeh. Ja som na to strašne pripravoval, čítal si písmo, na tej istovo presvedčený, že ho vedecky rozoberie tak, že ten kňaz nebude mať šancu. A ako náhle vošiel do dverí, ten kňaz sa na neho otočil s tým písmom v ruke a hovorí mu, a čo keď je všetko pravda? A bolo po debate. A myslím si, že toto je presne to, čoho sa ľudia teraz najviac boja. A to len toľko k tomu.
Ďaká, ono, myslím si, že máme, je taká tendencia trošku, že sa obávame rozprávať o tak, ako keby sme chceli tú svoju vieru a svoju duchovnosť položiť alebo predstaviť a predstavovať pred druhými, ako keby to bolo očistené od všetkého mysticizmu, tajomná, nadprirodzená. Lebo nechcem byť nejak obvinený z toho, že nejak podliehame nejakým ilúziám alebo takéto niečo. Ale myslím si, že mali by sme mať odvahu, lebo tí, ktorí sám chcú vysmiať, sám tak či tak vysmejú. Na druhej strane je treba byť rozumný, že tieto veci nerozprávať tým, ktorí nemajú preto cítenie, zbytočne takéto veci rozprávať tým, ktorí sú mimo Boha, ktorí nemajú vieru, tak či tak je to zbytočne nejak rozprávať, ale tieto veci majú strašne silný dopad na ľudí. Ja si pamätám, že raz sme robili púť do Mariupol, či do Maďarska, v mojej farnosti, išla autobusom. A keď sa o tom dozvedela jedna pani z vedľajšej dediny, tak volala, že či by mohla ísť s nami. A ja som to, však samozrejme bolo ešte voľné miesto, tak sme ju zobrali. A na ceste naspäť z toho putníckého miesta, tam sme mali liturgiu, aj moleben, aj čas sme tam strávili. A po ceste naspäť porozprával mi jeden príbeh, že hovorí, že prečo tam chcela ísť tak silno, že nemala nejak príležitosť tam dostať predtým. Rozprávala, že jej stará matka vykonala púť do Mariupol, čo je asi tak, myslím, že to vyše 100 kilometrov, od toho ďalej to bola taká trasa, kvôli jednej veci, a to, lebo jej syn nemohol chodiť. Ak mal 8 či 9 rokov, tak nejak nemohol chodiť. Tak ho niesla na chrbte a kráčala, modliať sa celú tú trasu až do Mariupol. Na tú dobu to bola riadna štreka. A už tam prišla, a tak si to navypočítala, aby tam bol ten hlavný odpust na tú slávnosť, to je na uspenie, na zosnutie pre svoje Bohorodičky. A už bola tam od začiatku odpustu do konca, čo trval 3 dní, som na všetkých bohoslužbách. Nejedla, hovorí, že pomočky nepila, len som neustále modlila i počas putovania, i tam za svojho syna. A hovorí, že potom sa vrátila naspäť a syn kráčal vedľa dní. Keď to rozprávala, tak hovorí, že ten syn uzdravený je jej otec. A ona, keď to počula, to rozprávanie od otca a potom vlastne od svojej staré matky, to ona tak si zomienila, že i ona raz tak pôjde na to miesto, aby sa poďakovala za ten zázrak. Ja si pamätám, že som tento príbeh poučil. Tu máme naše eparchie Parma, je také miesto, taká svätyňa, proste volá sa to Mariupol, to bolo zriadené týmito grécko-katolíkmi, ktorí prišli z Maďarska tu na do tejto oblasti, a oni to tu tak zriadili, a bolo to vyhlásené ktorým biskupom za putinské miesto našej eparchie. Je to také skromné miesto, ale každoročne sa tam chodí. Teraz je tam aj začal tam byť ženský kláštor, začal fungovať. Ak sme tam boli ako farnostom na púti, tak som mi rozprával tento príbeh. A mnoho ľudí bolo týmto pohnutých, veľmi pohnutých. Ale predsa len je môj priateľ potom reagoval na tú moju kázeň, na tento príbeh, povedal, tá, ty máš odvahu také niečo kázať, hej? Takéto, o takýchto veciach, zázrakoch. Ja som sa cítil vtedy tak trošku zvláštne, pretože mi bolo tak smutne, že tá citlivosť pre tie nadprirodzené veci z nás nejak vyprchala. A pritom tieto veci sa dejú okolo nás všade. A keď máme otvorené oči, tak tie dotyky toho, tej cirkvi oslávenej neba s našimi životmi môžeme nájsť na každom kroku. ak máme tú citlivosť a pestujeme tú citlivosť pre duchovný život. Dobre. Je 3 hodiny. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas tento večer na toto stretnutie. Znova pripomínam, že tie brožúrky budú dostupné na budúci týždeň, aspoň myslím, že takto bolo avizované z tlačiarne. A, takže ak máte záujem, kto má záujem ešte, môže si kľudne doobjednať a tí, ktorým sa zatiaľ neušlo, tak im to bude zaslané niekedy koncom budúceho týždňa. Všetko dobre pôjde. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Gregor Veľký, pros Boha za nás hriešných.